shaxsga da'vat qilinganlar. Yoz kunlarining birida, hali maktabda o'qib yurgan vaqtlarimda fermaga ishchi bo'lib yollandim. Buning qandaydir ahamiyati yo'qligini men tushunaman. Biroq men o'sha paytda haqiqiy pul to'lanadigan ishga ega bo'lganimdan nihoyatda hayajonda edim. Birinchi ish kunimda tong otar otmas o'zim singari barcha mavsumiy yollanma ishchilar bilan birga yuk mashinasiga o'tirdim. Mashina bizni dala tomonga olib ketdi. O'sha kuni bizga pomidor ekilgan dalani yumshatish va uni begona o'tlardan tozalash topshirildi. Boshlig'imiz qo'liga ketmon oldi va nima qilishimiz kerakligini batafsil tushuntirdi. Odatda pomidor butalari orasida begona o'tlar o'sadi. Biz ketmon bilan egatlar orasidan o'tib, shu begona o'tlarni yo'q qilishimiz kerak edi. Otam doimo bizga jismoniy mehnatning muhimligi va ahamiyat haqida juda ko'p gapirardi. Shuning uchun men o'zimning yangi ishimga ilhom bilan kirishdim. Men yollangan ishchilar orasida eng ilg'ori bo'lishga qaror qilgan edim. Men charchaganimga ham qaramay, to tushgacha g'ayrat bilan ishladim. Tushlik paytida soya salqin daraxt tagiga ovqatlanib olish uchun joylashib o'tirdim. Og'ir mehnatdan barcha mushaklarim zirqirab og'rib, kaftlarim qavarib ketgan bo'lsa-da, yaxshi bajarilgan ishimdan ko'nglim to'q edi. Tamaddi qilishga o'tirganimdan keyin, oradan 5 daqiqa o'tmay, qattiq so'kinish aralash baqir-chaqir eshitildi. Kimdir ayb ish qilib qo'ygani hammaga ayon bo'ldi. Endi nima bo'lar ekan degan maqsadda biz hammamiz boshliqqa qarab turardik. Qandaydir befahm butun bir daladagi pomidorlarni chopib tashlab, faqatgina begona o'tlarni qoldiribdi, deb baqirardi g'azab otiga mingan boshliq. Men ham boshqalar kabi o'sha befahmning kimligini bilishni istardim. Tez orada uning kim ekanligi ma'lum bo'ldi. Bu men edim. Rostini aytishim mumkin, men mutlaqo samimiy va jon kuydirib ishladim. Menga xo'jayin beradigan ish haqini to'la oqlash uchun g'ayrat bilan mehnat qildim. Mening samimiy mehnatim foyda emas, zarar keltirdi. Shubhasiz, samimiylik ajoyib narsa, ammo bu yoqimsiz voqea muhim haqiqatni ko'rsatib beradi. Siz mutlaqo samimiy bo'lishingiz mumkin, lekin samimiy adashingiz ham mumkin. Bu huzur halovatni o'sish jarayoniga ham taalluqlidir. Masihiylar jon kuydirib, o'z-o'zini tartibga solish va sodiqlik kabi xususiyatlar haqida gapirganlarni eshitgan paytimda shu voqea esimga tushadi. Shaxsning bunday xususiyatlari biz beixtiyor zavq oladigan xususiyatlardir. Biroq o'zini tartibga solish va o'ziga sodiqlik doimo ham ijobiy xususiyat bo'lavermaydi. Biz quyidagicha savolni qo'yishimiz kerak. Bu xususiyatlar haqiqatdan ham aynan o'sha kerakli bo'lgan maqsadga yo'naltirilganmi? Odam samimiy, sodiq va tartibli bo'lishi mumkin, ammo pomidor dalasida men qilganim singari o'z kuchini noto'g'ri yo'nalishda qo'llashi mumkin. U bunday xislatlarni foydasiz, hattoki zararli natijalarga erishishga yo'naltirishi mumkin. Natsistlar ana shunday noto'g'ri yo'naltirilgan sodiqlikning juda yorqin namunasidir. Ular o'z tushunchalari bo'yicha juda oliy maqsadlarga intilganlar, o'zlarini oliy darajada boshqara olganlar. Biroq bu xislatlar yovuzlik yo'lida xizmat qilgan. Xuddi shu narsa Iso davridagi farziylar bilan ham yuz bergan. Ehtimol, Iso ularni munofiqlar, basir peshvolar, ohaklangan qabrlar, zaharli ilon zotlari deb atagan bo'lsa-da, balki ular diniga o'ta sodiqliklarini namoyish qilgandirlar. Shubhasiz, Galatiyaliklar Muso qonuniga itoatkorlikda, o'zlarini mukammallashtirishga urinishlarda mutlaqo samimiy bo'lganlar. Lekin Paulus ularning o'zlarini yaxshilashga bo'lgan sadoqatlarini hech qachon maqtamaydi. Ey befahm Galatiyaliklar, haqiqatga bo'ysunmaslik uchun sizlarni kim sehrlab qo'ydi? sizlarning ko'z o'ngingizda Iso Masihning xochga mixlab qo'yilgani aniq tasvir etilmaganmidi? Sizlardan bir narsanigina bilmoqchiman. Sizlar muqaddas ruhni qanday qabul qildingizlar? Tavrot qonuniga amal qilish bilanmi yoki iymon to'g'risidagi xabarni eshitish bilanmi? Sizlar shunchalik fahmsizmisizlar? Muqaddas ruh kuchi bilan boshlab, endi o'zingizning bashariy kuchingiz bilan bitirmoqchimisizlar? Galatiyaliklarga maktub 3-bob 1-3 oyatlar. Agar Pavlus qaytib kelib, hozirgi zamon masihiysining holatini ko'rsa edi, shubhasiz u xuddi o'sha yurak istiroblarini yana qayta his qilgan bo'lar edi. Xuddi Galatiyaliklarga o'xshab, millionlab masihiylar ham o'z mangu taqdirlarini va osmonga chiqish huquqlarini Masihga ishonib topshirganlar. Ammo ular faqat o'z kuchlariga ishonibgina masihiycha yashashga urinayaptilar. Mensiz sizlar hech narsaga qodir emassizlar degan Masih haqiqatini hech qachon bilmay yoki unutib qo'yib, ular o'z kuchlaridan va maqsadga intiluvchiliklardan faqat Masihning o'zi yarata oladigan narsalarni kashf etishga intiladilar. Bu esa ularni falokatga olib keladi. Xuddi men ketmon bilan ishlaganim singari, ular ham qo'llari qavarganiga, terlab ketganliklarga va ko'z yoshlariga qaramasdan Xudoga kerak bo'lmagan narsalarni yaratish uchun jon jahdlari bilan ishlaydilar. Buning muqarrarligiga ishonch hosil qilish uchun keling, mavzudan ozroq chetga chiqamiz va bugungi kundagi Amerika masihiylik hayoti manzarasiga nigohimizni qaratamiz. Odamlar e'tiqodning qayta tug'ilishini Xudo yuborishiga bizning muhtojligimiz haqida gapirganlarini eshitganimda, men odatda quyidagicha javob qilaman. Xudo bizga e'tiqodning qayta tug'ilganini allaqachon yuborgan. Ammo menimcha hech kim buni sezmadi. 60-yillarning oxiri va 70-yillarning boshlaridan amerikaliklarni juda katta xushxabar to'lqini cho'lg'ab oldi. Jamiyatning barcha qatlamlaridan bo'lgan ming-minglab odamlar Iso Masihga iymon keltirdilar. Men ham yangi xudojo'ylarning ana shu avlodiga mansub edim. O'sha paytda men pastor edim va minglab ana shunday odamlar bilan ishlardim. Ular o'z ruhiy yo'llaridan oldinga intilayotgan bir paytda men o'sha davrning ba'zi xarakterli belgilariga guvoh bo'ldim. Afsuski, bu huzur halovatda o'sish belgilari emas, balki kuchayib borayotgan chorasizlik guvohligi edi. Menimcha, xudojo'ylarning bu avlodiga yana nimalarnidir doimiy izlash va mening masihiylik hayotimning haqiqiy muvaffaqiyatlarim va amalga oshirilishi hali oldinda ekanligiga ishonchga asoslangan ruhiy bezovtalik xosdir. Navbatdagi kitobimda, lentada yoki seminarda men buni topaman. Masih ketidan borishdagi oxirgi urinishimda yoki yanada jiddiyroq majburiyatda men ruhiy hayotimni haqiqatga aylantiradigan sirni topaman. Ular o'z masihiylik hayotlarini Masihdagi hayotga bag'ishlab, o'zlarini ruhiy maqsadlarga erishishga chin dildan yo'naltirib, masihiylikni hayajonli e'tiqoddan boshlaganlarga qaramasdan bu avlodning juda ko'p xudojo'ylari unutilib ketdi. Mag'lub bo'lmaganlar esa yana nimalarnidir izlab, mutlaqo qiynalgan bo'lsalar-da, hali ham o'zlarini majburlaydilar. Bunday izlanishning alomat sifatidan turli masihiycha odatlarning keng tarqalganligi guvohlik beradi. Har yili suhbatlarda tinmay takrorlanadigan yangi so'z paydo bo'layotganga o'xshaydi. Yilda vijdonli masihiylari kashf etayotgan qandaydir yangi narsalar vujudga keladi. Xuddi o'yinchoqlar fabrikasidagiday yangi masihiycha belanchak ot har yili ishlab chiqariladi va uni xarid qilish istagi bilan yonayotgan xaridorlar o'sha zahotiyoq navbat tashkil qilishadi. Masihiylik hayotimning boshida bu Injilning shaxsiy targ'iboti edi. Biz hamma narsaga guvohlik berardik. Oyoq ustida yuradigan, hattoki harakatlanmaydigan narsaga ham. Bir kuni qavmboshi do'stim shunday dedi: Mening odamlarim shunday yaxshi tayyorlanganlarki, hatto ular Rabbiy tomonga devor ustini o'tkazishlari ham mumkin. Mening o'ylashimcha, kimdir allaqachon buni amalga oshirdi ham. Ko'cha burchaklarini va samolyotlarni, avtobus bekatlarini va xonadonlarni kezib chiqqan va bu faqat xotirada saqlanib qolgan eng ko'p guvohlik beruvchi avlod biz bo'lganmiz. Bizning falsafamiz quyidagicha edi. Har gal siz kim bilandir 60 daqiqadan ko'proq suhbatlashadigan bo'lsangiz, albatta bu xushxabarni ulashish uchun ilohiy vaqt hisoblanadi. Bizga aytishlariga qaraganda, guvohlik qilish bu to'la amalga oshgan ruhiy hayotdan huzur halovat olish siridir. Biz jon jahdimiz bilan harakat qildik, ammo o'zimiz haqiqat bunda emasligiga amin bo'ldik. So'ngra muqaddas kitobni chuqur o'rganish davri keldi. Biz oxir zamon haqidagi bashoratlarni o'qirdik. Yunoncha matnlarni sharhlashni o'rganardik. Kalom to'g'risidagi ilmiy ishlarni tadqiq qilardik. Biroq tez orada biz hattoki Xudo kalomini o'rganish ham quruq bo'lib qolishi mumkinligiga guvoh bo'ldik. Bir kuni men seminariya o'qituvchisiga butun noroziligimni bayon qildim. Agar yunon tilini o'rganish bizni ruhan boy qilsa, nega unda greklarning o'zi umuman ruhan boy bo'lmaganlar? Korinf ibodatxonasi batamom hayvonot bog'iga aylangan edi. Ular esa yunonchani turli seminariyalarsiz ham bilishardi. 20-asr masihiylari muqaddas kitobning ancha keng bilimlariga ega bo'ldilar. Ular biron bir boshqa tarixiy jamoatga qaraganda ko'proq ma'lumotga ega edilar. Ammo biz o'zimizdan oldingi avlodlarimizga qaraganda ruhan yuqori darajada ekanligimizni isbotlovchi dalillar bormi? Menimcha, bu unday emas. Minglab iymonlilar muqaddas ruh hadiyalari ketidan quvadilar. Menga ko'pincha radio telefon orqali qo'ng'iroq qilishadi va bir kuni qulog'imga kimningdir quyidagicha gaplari chalindi. Men muqaddas ruhga to'lib toshganman. Turli tillarda gaplasha olaman, lekin biz xotinim bilan ajrashyapmiz. Ruhiy hadiyalar hech qachon kafolat bermaydi. G'alati qiliqlar paydo bo'laverdi, yo'qolaverdi. Ancha vaqt hamma bashariy hayot haqida gapirib yurishdi. Keyinchalik Xudoga xizmat qilish va ulug'lash zarurati tug'ildi. Yaqin-yaqinlarda ham biz hammamiz javobgarlik guruhlarsiz hech narsa qilolmas edik. Odamlar erta tongni ruhiy soatga bag'ishlab, muqaddas yozuvni yod olishga urinishardi. Uzluksiz ibodatlarda ishtirok etishardi. Hozirda esa men doimo ish joyidagi rostgo'ylik haqida eshitaman. Keyingi yil yana boshqa biron narsa kashf etiladi. Maslahatlar o'tkazadigan ishxonamda men bunday mashg'ulotlarga nihoyatda berilib ketgan, ammo shunday bo'lsa-da, hayotlari vayron bo'layotgan ko'plab odamlar bilan muloqotda bo'lganman. Odamlar javob qidirayotganlarida va hech narsa xuddi ko'ngildagiday ta'sir qilmasligini bilgan vaqtlarda natija doimo birday bo'ladi. Umidsizlik va ko'ngilning sovishi. Bu so'zlar butun Amerika bo'ylab men uchratgan minglab masihiylarning hissiy holatiga tegishli. Ular o'zlariga taqdim qilingan ta'limotdan umidsizlikka tushganlar. Chunki ular bu ta'limot ijobiy ta'sir ko'rsatmasligini anglab yetdilar. Ular ergashgan ustoz va murabbiylardan ularning hafsalasi pir bo'ldi. Chunki qo'g'irchoqbozlikdan charchaganlar. Sodda qilib aytganda, ular masihiylik hayotidan to'yganlar. Ruhi tushgan masihiylar o'z ko'ngilsizliklariga hech qanday javob topa olmaydilar. Minglab shunday odamlar o'zlarini ikkinchi navli masihiylar qatoriga qo'shib qo'yganlar. Men masihiycha yashashga urinyapman, lekin bu hech qo'limdan kelmayapti, deb o'ylaydilar. So'nggi gap juda ibratlidir. Bu hech mening qo'limdan kelmayapti, deb aytishadi odamlar. aynan shu yerda muammoning ildizi ko'rinib turibdi. Masihiylik hayotin oddiygina bu emas. Masihiylik hayoti bu Masih sizga o'z hayotini berib, u sizda yashay oladigan bo'lgani uchun o'z hayotini siz uchun bergan o'sha shaxs bilan shaxsiy jonli muloqotdir. Masih sizning hayotingizdir, deb yozadi Pavlus Kolosaliklarga maktubda 3-chi bobning 4-chi oyatida. Zero men uchun hayot Masihdir, deb ta'kidlaydi u Filippliklarga maktubning 1-chi bob 21-chi oyatida. Biz o'zimizning urinishlarimizga o'zimizni batamom baxsh etganimizda biz uni yo'qotardik. Bu muammo yangi emas. Yangi ahd mualliflari bizni bir necha marta hayotimizning haqiqiy markazi Iso Masihning o'zidan uzoqlashish an'anasidan ogohlantirganlar. Paulus o'zining barcha maktublaridan odamlar bitta yagona asosda qat'iy turishlariga juda katta g'amxo'rlik bildiradi. Men sizlarni Xudoning rashki bilan qizg'inyapman. Chunki sizlarni bir pok bokira qizni yagona erga nikohlaganday Masihga taqdim etdim. Mabodo momo havoni ilon o'zining xiylagarligi bilan aldaganiga o'xshab, sizlarning o'y-fikringiz ham buzilib, Masihga xos soddalikdan ayrilib qolmasangizlar degan xavotirdaman. Korinfliklarga 2-chi maktub, 11-chi bob, 2-chi, 3-chi oyatlar. Bu bizning har birimiz bilan sodir bo'lishi mumkin. Biz hammamiz ko'zlarimizni Isodan olib qochib, nigohimizni bu dunyoning donoligi, Xudo oldidagi aqlsizlikka qaratishga qodirmiz. Vahiy kitobida Rabbi Iso Masih ana shunday qopqonga ilingan bir guruh odamlarga murojaat qilgan. Efesdagi jamoatga u shunday deydi: Sening ishlaring, mehnating, sabr-toqatingni bilaman. Qavoriy bo'lmagan holda o'zlarini xavoriy deb aytganlarini sinading va yolg'onini fosh qilding. Ha, sabr-toqating bor. Mening nomim uchun ko'pni boshdan kechirding va charchamading. Vahiy 2-chi bob 2-chi, 3-chi oyatlar. Bu juda silliq yangraydi, lekin Rabbi davom qiladi. Biroq senga bir e'tirozim borki, sen ilk muhabbatingdan ayniding. Albatta, Efesliklar jon jahdlari bilan xizmat qildilar. O'z insoniy xatti-harakatlarida sabr-toqatli bo'lishgan va anchagina ezgu ishlarni amalga oshirganlar. Ammo donishmandlik izlashda ular ochiqchasiga dunyoga nazarlarini qaratishdi va bu yo'lda ularni Xudo sevgisi emas, balki o'z yutuqlarigina qiziqtirdi. Xuddi Efesliklar singari bizni xalos qilgan Iso Masih eng avvalo barhayot va omon bo'lib ichimizda yashashini va u ulug'vor umidimizning mag'zi ekanligini biz ko'pincha unutib qo'yamiz. Xudoning o'zi sizlarga Iso Masih ummati bo'lishni ato qildi. Iso Masih biz uchun Xudoning hikmati bo'ldi. Masihning sharofati bilan biz solih, muqaddas gunohdan forig' bo'ldik. Korinfliklarga 1-chi maktub, 1-chi bob, 30-chi oyat. Mening fikrimcha ko'p masihiylar o'zlarining Iso Masihda xalos bo'lishlariga xuddi yoshgina qiz o'z nikohiga qaraganday munosabatda bo'lishadi. Bunday nikohlarni qachonlardir men amalga oshirganman. Qiz tiniq ko'zlarini tikib, men erga tegmoqchiman dedi. E'tibor qiling, u menga uylanishlarini xohlayman deb aytmadi. Balki oddiygina qilib erga tegishni xohlayman dedi. Yoshligi sababli u erga tegish bu quvnoq hayot hammaning diqqat markazida bo'lish chiroyli kiyinish deb hisoblaydi. Shu fikrning mantiqiy nihoyasini kuzatadigan bo'lsak, men bu qizning to'yini osongina tasavvur qila olaman. Er va xotin deb e'lon qilingandan so'ng u yengil nafas oladim. Nikoh marosimini o'tkazgani uchun ruhoniyga va to'yga tashrif buyurganlari uchun mehmonlarga minnatdorchilik bildiradim. So'ngra eriga yuzlanadi. Uning qo'lini qattiq siqadi. Kuyovga uni yolg'izlikdan qutqargani uchun samimiy rahmatlar aytadim. Shundan so'ng u to'yxonadan chiqadi va taksiga o'tirib uyiga qaytib ketadi. Qiz o'z maqsadiga erishdi. U erga tegdi. Biz ko'pincha masihni qabul qilish va bizni sevguvchi Rabbi bilan mustahkamlanib borayotgan yangi munosabatlarning boshlanishi deb emas, balki biror bir narsaning nihoyasin, hukm va do'zaxdan xalos bo'lishga qaraganday munosabatda bo'lamiz. Shubhasiz, hukmdan xalos bo'lish bu Injilning bir qismidir. Ammo butun Injil emas. Iso abadiy hayotni quyidagicha ta'riflaydi. Abadiy hayot esa seni tanho haq xudoni hamda sen yuborgan Iso Masihni tanib bilishdan iboratdir. Yuhanna xushxabari 17-bob 3-oyat. Qutqarilish bu yangi-yangi uzr munosabatlar, yangidan tug'ilish, yangi hayotdir. Xotirjam bo'lavering. Bu shuningdek Xudodan ajralgan eski hayotning tugashidir. Undan so'ng tug'ilishdan keyingi hayot kelishi kerak. Bu hayotning mohiyati uni anglashdan iboratdir. Shuning uchun biz u bilan shaxsiy o'zaro munosabatlardan uzoqlashganimizda biz ozib to'zib ketamiz. Yana befoyda nimanidir qidirishga jo'naymiz. Nima bo'lganda ham bizning shaxsiy o'zaro munosabatlarimiz faqatgina uni anglashdan iborat emas. So'zning o'zidan ko'rinib turganday, o'zaro munosabatlar bir tomonlama bo'la olmaydi. Bu ham muhim. Uchi, u bizni biladimi? Xabari Yuhanna xushxabarining 2-bob 23-25-oyatlarida ta'kidlanishicha, ko'p odamlar uning qilayotgan ibratli mo'jizalarini ko'rib, unga iymon keltirdilar. Ammo Iso hamma insonlarning ko'nglini bilgani uchun o'zini ularga ishonmas edi. Unga inson haqida biror ma'lumotning hojati yo'q edi. Chunki inson dilida nima borligini u bilar edi. Afsuski, masihiylik dunyosi ommaviy psixologiya ta'limotini qabul qilgan zahoti ana shu muhim haqiqatni o'z nazaridan chetda qoldirdi. Masihni va bizni yaratgan o'sha zot bizni tushunish uchun psixologiyaning yordami kerak emas. U bizning yaratguvchimiz bo'lganligi sababli u inson yuragining barcha ehtiyojlarini yaxshi biladi. Biz haqimizdagi hamma kerak bilimlar Xudo kalomida allaqachon aytilgan deydi. Masihiy psixologiyaning aqlga to'g'ri kelmaydigan aldovi to'riga tushadim. Chunki biz Masihning insonda nima borligini bilishini yo unutdik, yoki hech qachon bilmaganmiz. Biz birin-ketin uni qanday bilish haqida tushuntiradigan masihiylik kitoblarini o'qiymiz. Lekin u ham bizni bilishini hisobga olib, e'tiqodda qanday yurish haqidagi kitoblarni kamdan-kam o'qiymiz. Demak, biz quyidagi so'zlar bilan tugatamiz. Rabbi, sen osmonni mendan yaxshiroq bilishingni tan olaman. Ammo sen mening bu yerda, bu haqiqiy dunyoda nimalarni boshimdan kechirishimni hatto bilmaysan ham. Haqiqat shundaki, Masihning o'zi o'sha haqiqiy dunyodir. Biz qiziqadigan boshqa narsalar tez orada yo'qolib ketadi. Shuni yodda tuting. Iymon umidvor bo'lgan narsalarning mujassamlanishdir. Iymon bilan biz ko'rinmaydigan mavjudotga amin bo'lamiz. Ibroniylarga maktub, 11-bob, 1-oyat. Boshqacha qilib aytganda, biz ko'rish bilan emas, e'tiqod bilan yashaymiz. Korinfliklarga 2-maktub, 5-bob, 7-oyat. Chunki biz ko'zga ko'rinadigan narsalarga emas, ko'zga ko'rinmaydigan narsalarga qaraymiz. Ko'rinadiganlari muvaqqat, ko'rinmaydiganlari esa abadiydir. Korinfliklarga 2-maktub, 4-bob, 18-oyat. Masih bizni biladi. U bizni tushunadi. U bizni yaxshi ko'radi. U bizni qabul qiladi va u bizga yaqin bo'lgan yagona haqiqiy donishmanddir. U hamma muammolarimizning yechimi va tashvishli hayotimizning tinchligidir. U faqat u bizga yashash va Xudo yo'lida yurishimiz uchun kerak bo'lgan hamma narsani ato etgan. Butrusning 2-maktubi, 1-bob, 3-oyat. U faqat u inoyat va haqiqatga to'la. Yuhanno xushxabari, 1-bob, 14-oyat. Shuning uchun uning inoyati shuni o'rgatadiki, biz diyonatsizlik va dunyoviy orzu-ehtiroslarni rad etishimiz kerak. Bu dunyoda Xudodan qo'rqib, vazminlik va taqvodorlik bilan hayot kechirishimiz lozim. Shu orada buyuk Xudo va qutqaruvchimiz Iso Masihning ulug'vorlik bilan osmondan tushib zohir bo'lishiga va muborak umidimiz amalga oshishiga ko'z tikib yuribmiz. Titusga maktub, 3-bob, 12-13-oyatlar. Bu haqiqatni noto'g'ri tushunish oqibatida Masihiy muqaddas kitob aytganidek, o'zining butun yo'llarida beqaror, ikkilanuvchi bunday odam kalomni Xudoni bilish uchun o'qiydi. Biroq o'zini anglash uchun esa psixologiya kitoblarini o'rganadigan odamlarga aylanishiga majbur qiladi. Pavlus shunday deydi: "Men uchun hayot Masihdir." Filippiliklarga maktub, 1-bob, 21-oyat. Galatiyaliklarga maktubning 2-bob, 20-oyatida u deydi: "Endi yashayotgan men emas, balki Masih mening ichimda yashayapti." Garchand endi biz yashamasligimiz, balki Masih bizda yashashi haqiqat ekanligi sababli sizga shunday bir savol berishga ruxsat eting. Agar siz o'zingizning kim ekanligingizni bilmoqchi bo'lsangiz, siz kimni anglashingiz kerak? Masihni. Boshqacha qilib aytganda, sizning haqiqiy shaxsingizni ochish uchun siz uning mohiyatini ochishingiz kerak. Chunki u sizning hayotingizda yagonadir. Bu o'z-o'zini tahlil qilish, o'zini o'zi anglash va o'zini o'zi tushunish uchun o'tmish hayot tajribasi xotiralariga murojaat qilish zaruratini bekor qiladi. Paulus Rimliklarga maktubining 7-bob, 15-oyatida "Nima qilayotganimni tushunmayman" deganida u shuning uchun "Men kim bilandir maslahat qilishim kerak" deb davom qilmadi. U faqat Xudo qonunida ochiladigan o'z gunohi va o'limi holatini tan oladi. Xudoning qarorini e'lon qiladi. Xudoga shukr, Rabbimiz Iso Masih soyasida o'zi qutqaradi. Rimliklarga maktub, 7-bob, 25-oyat. Nima bo'lganda ham biz Masihdan va o'zimizning hayotimizdan uzoqlashgan vaqtimizda bizni kuydirib kul qiladigan va o'zidan o'zi tug'ilgan, o'ta ketgan xudbin, o'zicha tartib o'rnatuvchi diniy amaliyotga qaytishdan o'zga choramiz qolmaydi. Bunga ishonavering. Masihiylar muqaddas kitob ogohlantirgan nopok maslahatni qidirishga jo'naganlarda bu sodir bo'ladi. Men har kuni o'ta rostgo'y, o'zlarining masihiycha hayoti bilan yashashga bo'lgan urinishlarida xuddi yurak xuruji kabi chinakam bo'lgan masihiylarni uchrataman. Ammo ular muvaffaqiyatsizliklarga duch keladilar. Qalblarida muhtojlikni va bo'shliqni his qiladilar. Ular o'z sadoqatini yangi kuch bilan namoyon qilishga urinib ko'rdilar. O'zlarini masihiylik ishiga chuqurroq bag'ishlashga va oxirgi masihiycha telbalikni qilishga harakatda edilar. Biroq o'z maqsadlarining bajarilishi tomon bir qadam bo'lsa-da yaqinlasha olmadilar. Ularning kitob javonlari izohlar, seminariyadagi konspektlari, turli masihiylik dasturlari va kurslarining magnit tasmalaridagi yozuvlar bilan to'la. Lekin bilimlarining o'sishiga qaramay, aslida hech qachon o'smadilar. Komillik tuyg'usi yo'q, faqat bo'shliq. Men o'zlarini targ'ib qilish uchun yaratilganliklarini aytayotgan juda ko'p qavm boshlar bilan gaplashdim. Ammo ularning yashirin istaklari qavm boshlikdan qutulish edi. Diyet bir necha yildan beri qavm boshlik qilib kelardi. Chetdan qaraganda uning ishlari yaxshiday ko'rinardi. Nima bo'lgandi ham, u kunlarning biridan o'z jamoatidagilarni hayratga solib qo'ydi. U qavm boshlikdan voz kechdi. Buni u bugungi kunda shunday izohlaydi. Men ilohiyotni yaxshi bilardim. To'g'ri, gaplarni topib joy-joyga qo'yish qo'limdan keladi. Biroq mening yuragimda chinakam e'tiqod yo'q edi. Oxir-oqibatda o'zim his qilmagan narsalar haqida gapirish jonimga tegdi. Diyet qavm boshlikdan batamom voz kechib, tobutsozga yordamchi bo'lib ishga kirdim. U shu darajada surbet va umidsiz bo'lib qoldikin, hatto o'z ishini noxush hazil tariqasida qabul qilardi. Agar mening peshonamga o'liklar bilan muloqot qilish yozilgan bo'lsa, yaxshisi menga javob qaytara olmaydigan o'liklar bilan muloqotda bo'la qolaydigan qarorga keldim. Hozirda Ted yana o'zining qavm boshlik ishiga qaytdi. U xizmatda kuyib, so'ngra javob topgan har bir kimsa uchun jonli misoldir. Afsuski, ko'plab odamlar qanuzgacha javob topa olmaganlar. Men xizmat uchun da'vat etilganmiz deb, ammo o'zlari aslida shunday xizmatning har bir daqiqasini juda yomon ko'rgan masihiy xizmatchilarining qanchasini uchratganimni hozir sizga aniq miqdorini aytib bera olmayman. Haqiqatda esa, agar ular oxirgacha samimiy bo'lganlarida edi, ularning ko'pchiligi hatto Xudodan ham nafratlanishlarini tan olgan bo'lar edilar. Ular bo'lsa, Xudoga xizmat qilyapmiz deb o'ylaganlar. Biz xizmat qilish uchun najot topganmiz deyilgan siyqasi chiqib ketgan iborada. Agarda xizmat qilishda ishtirok etsangiz, siz to'laqonli hayotni his qilasiz. Aslida na yozuv, na haqiqiy hayot tajribasi bizni qo'llab-quvvatlamasligiga qaramasdan aynan shuni bizga va'da qilishadi. Siz jamoatda nizo chiqqanligini hech ko'rganmisiz? Yoki unda ishtirok etganmisiz? Bu shunday kechinmalardan biriki, u ko'ngilni ag'dartuntir va yurakni chilparchin qiladi. Men bularni o'z boshimdan o'tkazganman. Bu to'g'rida bir o'ylab ko'ring. Janjalning markazida kim bo'lgan? Men u yerda bo'lmagan odamlarni ishonch bilan aytib berishim mumkin. U yerda jamoatga xizmatga kelgach, bir yilda bir marta gullaydigan fisih nilufar gullari bo'lmagan. Yo'q, bular eng sodiq va jonkuyar mehnatkash a'zolar edilar. Masihiy xizmatchilar bu nojo'ya tartibsizliklarning eng markazida bo'lganlar. Agar masihiylik xizmati sizni yanada ma'naviy tomondan yuksak qilsan, unda jamoat kelishmovchiliklarining kelib chiqishini qanday tushuntirib berasiz? Besamar va mehr muhabbatsiz, ammo jonkuyar xizmatchilardan iborat bo'lgan bunday guruhga mansub masihiylarning aksi sifatida Iso Masihning taklifi xizmat qiladi. Kim chanqigan bo'lsa, mening oldimga kelib ichsin. Muqaddas bitigda aytilganidek, menga ishonganning vujudidan hayot baxsh suv daryo bo'lib oqadi. Yuhanna xushxabari 7-bob 37-38 oyatlar. Yo'q, bizning birinchi da'vatimiz xizmat qilishga emas. Yangi ahd o'rgatadigan da'vat bizning unga da'vatimizdir. Biz yo'qolib qolganimizda abadiy hayotga ega bo'lish uchun uning huzuriga kela olishimiz haqidagi xushxabarni eshitdik. Hozirda ham biz Xudo banda sifatida mehr-muhabbat, izzat-hurmat, tasalli, boshqaruv, haqiqat, mazmun-ma'no, maqsad va yuragimiz istaydigan boshqa hamma narsalarni olish uchun uning huzuriga kelishimiz mumkin. Oldiniga u bizga taklif qiladigan hayotga ega bo'lish va uni to'laligicha his qilish uchun biz uning oldiga kelamiz. Shundan so'nggina u bizni xizmatga safarbar qiladi. Biz eng avvalo uning huzuriga kelganimiz va tiriklik daryo suvlarining oqimini his qilganimiz uchun bu xizmat zerikarli bo'lmaydi. Iso mana shunday deydi: "Ey og'ir yuk ostida qiynalib, qorib tolgan hammalaringiz, mening huzurimga keling. Men sizga orom beraman. Mening bo'yinturug'imga o'zingizni qo'shing va mendan o'rganinglar. Chunki men beozor va soddadilman. Shunday qilib, jonlaringiz taskin topar. Chunki men solgan bo'yinturuq yumshoq, men bergan yuk yengildir." Matto bayon etgan xushxabar 11-bob 28-30 oyatlar. Insoniyatga ruhni rivoj toptirishning 10 bosqichini yoki fikr oydinlashuvining 9 so'qmog'ini taklif qilayotgan dunyo dinlariga qarshi o'laroq Iso Masih mening huzurimga keling deb aytishni davom ettiraveradim. U shunday deydi: "Men hayot noniman. Mening oldimga kelgan odam sira och qolmas. Menga ishongan odam hech qachon chanqamas." Yuhanna xushxabari 6-bob 35 oyat. "Men olamning nuriman. Kimki menga ergashsa, zulmatda yurmaydi, balki hayot nuriga ega bo'ladi." Yuhanna xushxabari 8-bob 12 oyat. "Men eshikman. Kim men orqali kirsa, najot topadi. U kirib chiqib, yaylov ham topadi." Yuhanna xushxabari 10-bob 9 oyat. "Men yaxshi cho'ponman. Yaxshi cho'pon qo'ylar uchun jonini bag'ishlaydi. Men ularga abadiy hayot bag'ishlayman va ular abadiy halok bo'lmaydilar. Hech kim ularni mening qo'limdan tortib ololmaydi. Ularni menga bergan otam hammadan buyukdir. Otamning qo'lidan ularni tortib olishga hech kimning kuchi yetmaydi. Men va otam birmiz." Yuhanna xushxabari 10-bob 11-28-30 oyatlar. "Men yo'l, haqiqat va hayotdirman. Mensiz hech kim otaning oldiga borolmaydi." Yuhanna xushxabari 14-bob 6 oyat. "Men tok, sizlar novdasizlar. Kim men bilan aloqada bo'lib, men u bilan aloqada bo'lsam, u ko'p hosil beradi. Mensiz hech narsa qilolmaysizlar." Yuhanna xushxabari 15-bob 5-oyat. Men tirilish va hayotdirman. Menga ishongan odam o'lsa ham yashaydi. Kimda-kim menga ishonib yashasa, to abad o'lmaydi. Yuhanna xushxabari 11-bob 25-26-oyatlar. Iso Masih nafaqat bizga yo'l ko'rsatish uchun kelgan. Uning o'zi yo'ldir. U bizni nafaqat ba'zi haqiqatlarga o'rgatgan. Uning o'zi haqiqatdir. U nafaqat hayot uchun bizga qo'llanma qoldirdi. Uning o'zi bizning hayotimizdir. Inson yuragi qanday muhtojliklarni his qilmasin, Masih o'zini qaror sifatida taklif qiladi. Uning abadiy javobi men o'sha. Siz yosh bola bo'lganingizda lat yegan tizzangiz va jarohat olgan barmoqlaringiz og'riganda kimga murojaat qilardingiz? Siz kimning tasalli beruvchi qo'llari erkalatishini va mehrli so'zlari tasalli berishini xohlardingiz? Agar siz ko'plab boshqa odamlarga o'xshagan bo'lsangiz, unda bu inson sizning onangiz bo'ladi. U sizning ko'z yoshlaringizni artardi, qo'llab-quvvatlab, sizning yaringizni bog'lab qo'ygan bo'lardi. Tasavvur qilingan, ana shunday voqeaning guvohi bo'lgan yosh katta odam sizga, "Mana senga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish haqida qo'llanma. Uyga kir, qo'llanmani o'qib chiq, jarohat va yaralaringni bog'lab ol. Sen o'zingga o'zing xo'jayinsan" deb javob bersa, qanchalar bema'ni bo'lar edi. Tez tibbiy yordamni talab qiladigan jiddiy jarohatlar haqida gapirmay turib, bola eng avvalo birinchi tibbiy yordam kursini o'rganishdan ko'ra ham mehr-muhabbatga va shafqatga zor ekanligini har bir odam tan oladi. Masihiylik ta'limoti menga hozirda o'sha shafqatsiz odamni eslatadi. Unda bor narsa bu ruhiy yetuklikning 10 pog'onasi yoki masihiy ota-onalar uchun 5 daqiqalik kurs yoki qayg'uli mag'lub qilishning 5 usulidir. Xuddi muqaddas kitob ko'rsatmalar majmui, hayotning barcha jabhalarida yutuqlarga erishish uchun qo'llanma va bizning ichimizdagi bo'shliq haqida eslatib turadigan o'sha sekin, sezilar-sezilmas ovozni bosish va vijdonimizni xotirjam qilish uchun taqvodorlik qatlamlari bor qo'llanmadan boshqa narsa emasday. Juda ko'p tomonlardan biz Iso zamonida yashagan yahudiylarga o'xshaymiz. Iso ularga shunday degan: "Sizlar muqaddas bitiklarni tekshirasizlar. Chunki ular orqali abadiy hayotga erishamiz deb o'ylaysizlar. Ana o'sha bitiklar men to'g'rimda guvohlik beradi. Ammo sizlar abadiy hayotga erishish uchun men tarafga kelishni istamaysizlar-ku." Yuhanna xushxabari 5-bob 39-40-oyatlar. Xuddi o'z hayotimizni ta'mirlash uchun texnikani qo'llaganday, muqaddas kitobdagi tamoyillarni axtarib topish o'rniga, biz Iso Masih shaxsini, uning jonli so'zini bilish uchun Xudo kalomi tomon borishimiz kerak. Iso shunday degan: "Ey og'ir yuk ostida qiynalib, xorib qolgan hammalaringiz, mening huzurimga keling, men sizga orom beraman." Matto bayon etgan xushxabar 11-bob 28-oyat. Iso o'zining sevgisi va shafqatini his qilish, u bilan qayta tirilishdan keyingi hayotni birga yashash uchun hammani taklif qiladi. Bolasini shifokor xonasiga olib kirishdan oldin o'zining bir qismini bolasiga beradigan ona singari Masih uni qidiruvchi iymonlarga o'zini namoyon qiladi. U ham bizni ozod qiluvchi muqaddas kitob haqiqatlarini qo'llash zarur bo'lgan sohalarini yoritishdan ilgari iymonlarga xotirjamlik va umid ato etadi. Men ishonamanki, nazarimiz Isoga qaratilishdan oldin nimaga yo'naltirilganligining shaytonga ahamiyati yo'qdir. Bu xuddi muqaddas kitobni bilish do'stona munosabatlar, ibodat qilish, xayr-ehson berish yoki xudoga xizmat qilish kabi ezgu ishlarning biridir. Biz nima qilmaylik? Jonli Masih markazda turmagan hamma narsa bor yo'g'i Masihning o'rnini bosuvchidir xolos. Xudo qo'shimcha sifatida nimaniki marhamat qilsa, o'rni bosar sifatidagilarni la'natlaydi. Yaxshi narsa ko'pincha a'lo narsaning keskin dushmani bo'ladi. Xavoriy Paulusda faqat din bera olishi mumkin bo'lgan o'tmish, tajriba va ishonch yorliqlari bor bo'lgan. Biroq baribir uning xulosa qilib aytgan fikri quyidagicha edi. Lekin bir vaqt fazilatni bilgan narsalarimni endi Masih uchun foydasiz hisoblayman. Chinakam Rabbim Iso Masihni bilishning afzalligi oldida men hamma narsadan bosh tortib foydasiz deb bildim. Ha, Masihga sazavor bo'lay deb hatto axlat hisobladim. Filippliklarga maktub 3-bob 7-8 oyatlar. Bir kuni kechqurun xotinim telefonda bir ayol bilan gaplashayotganini va unga maslahatlar berayotganini eshitib qoldim. Inson insonga dasturida biz odamlarning diqqat e'tiborini ularga yordam bera olmasligimizga, ammo bularni qilish qo'lidan keladigan zot Iso Masihga topshirishimiz mumkinligini tushuntiramiz. Amy telefondagi ayolga buni tushuntirmoqchi bo'lardi, ammo u keltirgan misol mening izzat nafsimga tegdi. "Yo'q, biz g'ayrioddiy masihiylar emasmiz," dedi xotinim. "Biz xuddi qo'ylar podasini yig'ib, ularni cho'pon ketidan yo'llamoqchi bo'lgan cho'pon ko'ppaklarga o'xshaymiz." Men bu misolning nihoyatda to'g'ri ekanligi haqida o'yladim va Paulusning Korinfliklarga 2-maktubi 4-bob 5-chi oyatida nima yozganini esladim. Biz esa o'zimizni emas, balki Rabbimiz Iso Masihni targ'ib qilmoqdamiz. Biz Iso yo'lida sizlarning qullaringiz xolos. Xuddi shunday, biz ham Masih haqida emas, ko'pincha o'zimiz haqimizda gapirganmiz. Ana shu soxta nazariyaning ta'sirini o'zimizda his qilishimiz ajablanarli emas. Ammo biz muqaddas kitob maktubiga Iso bizda yashay olishiga, o'z hayotini bizga bera olishiga va o'z hayotini bizga bergan Iso Masihga qaytgan vaqtimizda ana shundagina biz muqaddas kitob kuchining qayta tug'ilganini ko'ramiz. Yuhanno xushxabarining 10-bob 10-chi oyatida "Men esa ularga hayot, faravon hayot berish uchun kelganman" degan zot xuddi eramizning 1-asrdagi kabi hozir ham hayotimizni o'zgartiradi. Muammo unda emas, bu biz yo'ldan adashganmiz. Shaxsan Masih bilan bo'lgan jonli muloqotga qaraganda amalga oshmagan o'rinbosar hisoblanmish din bechora kambag'al va bo'sh narsadan o'zga hech nima bo'la olmaydi. Biz Rabbini va uning sevgisini bila olishimiz, shu sevgini atrofimizdagi odamlarga tarqata olishimiz uchun Xudo bizni yaratgan va qutqargan. Huzur halovatda o'sish kabi samimiy istagimiz orqali biz o'rganishimiz kerak bo'lgan juda ko'p muqaddas kitob haqiqatlarini bilib, eng avvalo shaxsga da'vat etilganligimizni hech qachon unutmaymiz.